Assalomu alaykum. Ma'lumotlarga qaraganda, keyingi yillarda jahon bozorida pista, bodom, o'rik, mayiz, yong'oq, funduk va boshqa quruq mevalarga bo'lgan talab oshib bormoqda. Tarixiy manbalardagi ma'lumotlarga qaraganda, pista bundan 100 ming yil avval Eronda mavjud bo'lgan. Keyinchalik qadimgi Gretsiyada ko'paytirila boshlangan. Eronliklar pistani pishganda yarmigacha ochilib, mag'zi ko'rinib turgani uchun qulayotgan xandon pista deb atashib, uni boylik ramzi deb ham atashadi. Sharq xalqlari esa pistani hayot daraxti, qadimgi greklar esa sehrli mo'jizaviy daraxt deb atashgan. Shuning uchun ham pista qadimdan kamchil va qimmatli meva sifatida e'zozlanib kelingan.
Manbalarda yozilishicha, pista 1000 yil umr ko'rib, bo'yi 8-12 metrga yetarkan. Hatto pista tanasining diametri 1 metrgacha yetishi bayon etilgan. Pista daraxti 25-30 daraja sovuqqa bardosh beradi. Lekin mevalarning pishishi uchun 40 darajali issiq harorat talab etiladi. Shu bilan birga yorug'likni sevadigan, qurg'oqchilikka chidamli bo'lib, uning tomiri 15 metrgacha yer qariga kirib boradi. Pista yer tanlamaydi. U tog'lik, qiyalik va dasht tekislik yerlarida, bo'z tuproqlarda yaxshi hosil bo'ladi. Tabiiy manbalardagi ma'lumotlarga qaraganda, pista ekilganidan keyin 8-9 yilda mevaga kirishi, 2-3 yil o'tib mo'l hosil berishi, lekin tabiiy sharoitda 2-3 yilda bir marotaba hosil berishi ko'rsatib o'tilgan.
Ammo ba'zi ma'lumotlarda esa yovvoyi pistalarning bir to'pi 12-15 kg, lekin madaniylashtirilgan pistalar esa 250 kg hosil berishi aytilgan. Pistaning shifobaxshlik xususiyatlari odamlar pistani 2500 yildan buyon oziq bo'ladigan yemish sifatida iste'mol qiladi. Bugungi kundagi yig'ilgan ma'lumotlarga qaraganda, pista odam tanasining tonusini yaxshilab, quvvatni oshirib, tetiklashtiradi. Shu sababdan ham sportchilar ko'proq iste'mol qilishadi. Bemorlarni darmoni quriganida madorsizlikda quvvat, darmon kuch bag'ishlaydi. Qondagi xolesterin miqdori oshib ketganda pasaytiradi, me'yorga tushiradi.
Odam tanasi va a'zolarini yuzini yoshartiradi. Olimlar tomonidan haligacha pista tarkibida odam organizmi uchun zararli bo'lgan biror bir modda borligi aniqlanmagan. Pista juda ko'p kasalliklarni oldini oluvchi shifobaxsh ne'mat bo'lib, immunitetni mustahkamlaydi. Shuning uchun homilador ayollar, bolalar va qariyalarga ko'proq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bu daraxt mevasidan vaqti-vaqti bilan iste'mol qilib turish uchun shirinliklar xaridini kamaytiring. Xullas, salomat bo'lay desangiz, sog'lom turmush tarzini tuting. Va bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Dasturlarimizni muntazam tinglab boring. Hamda o'zingiz va oila a'zolaringiz uchun muhim bo'lgan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lasiz.